COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La semana pasada conocimos la influencia del eucalipto y de las especies herbívoras en el comportamiento de los lobos. La Consellería de Medio Ambiente ha certificado 38 ataques en 10 concellos de Pontevedra y Osalnés durante el último año, desde octubre del año pasado hasta septiembre del presente, a los que hay que sumar uno más en el Ayuntamiento por antonomasia, Cerdedo Cotobade. Soy Pablo Romero, escuchas el mediodía de COPE más Pontevedra y hay un afectado bastante recurrente para su desgracia. Contactamos por teléfono con Roberto Louzán, ganadero de esta localidad de Cerdedo Cotobade. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te acaba de pasar esta fin de semana?
Pues volvemos otra vez o lobo, ataque de lobo. Pues este fin de semana matounos un becerro recién nacido, que nos naceu viernes a noite. Topamos os restos onte pola tarde.
E crees que o matou de día ou de noite?
Estaba moi fresco a carne, e polos restos que quedaban, tuvo que ser polo día, porque o sábado de noite ainda mirei eu, tiña tres de comer as vacas, ainda o mirei eu con vida.
Non é a primeira vez, non, neste mes, Roberto?
No, este mes levamos 7 baixas, entre becerros, cabras e ovellas, van 7 baixas, 7 ataques, 7 baixas.
7 ataques en total?
Sí.
É dicir, o lobo está aí moi presente, tendo en conta a túa ganadería, unha sensación de impotencia tremenda, imagino, non?
Sí, a máis se está aquí porque o fin de semana pasado, domingo, a 7:30 da mañá, fixo este domingo 8 días, un veciño que é familiar meu, pois mandoume un WhatsApp de voz dicindome que topara o lobo no medio das casas onde están as piscinas de pueblo de Cabana, la dirección Bar Manolo hacia Nacional 541.
Entón,
está no medio das casas, non é dicir, está solo no monte.
Sí, está baixando, eso é evidente que vaya por comida, que vai intentando buscar presas, neste caso presas fáciles, como é o gandado. Ti, ainda así, tes cans por aí pola zona, nada puideron facer, non?
Nada, eu teño ainda 5 mastins, moito terreno para eles, entonces unha mastina así que o domingo pasado apareceu-me con unhas mordeduras. Bueno, era todo superficial, non me estou nin punto ni nada, pero foi cando me desapareceu tamén unha cabra. Entonces, pois sí que sabemos que anda aí, a máis teñendo mirado xente, por eso sabemos que anda aquí un lobo pequeno.
É un lobo pequeno. No? É un lobo pequeno.
Sí, 4 ou 5 meses terá un lobo pequeno.
Pois para ter 4 ou 5 meses, vende ataques, xa leva 7 na ganadería de Roberto Louzán. Foron xa os axentes por aí para certificar o último accidente?
No, estamos pendientes de que chegue, estamos a esperar eles. Entonces, pois, ainda non chegaron.
Onte non puideron ir ao ser o propio suceso domingo?
Claro, ser domingo, aunque chames para dar aviso, non traballan os domingos. Si hai agentes de guardia, pero quen chegue ten que dar o aviso, máis eso de asunto, pois aí non traballan os domingos. E eu xa puxen unha queixa dicindo eso, non? Pois se temos un ataque un sábado ou un domingo, un sábado a partir das 5 da tarde, xa nadie colle o teléfono ou das 6. Entón, se ti tes un ataque un sábado que topar o resto, xa 6 da tarde, hasta o lunes á mañá, e lle das aviso para que che veñan, xa non topas nada. Se non hai restos, non hai delito. Entonces non tes problema de, non tes maneira de justificar ataque de lobo. Nos ahora mismo o problema que máis estamos tendo é para as bases deses animais desaparecidos. Se topamos algo de resto, justificamos, pero hai, ahora mismo no que estamos, pois hai unha cabeza nunha esquina, rabo noutra, pata noutra, rastro de hueso noutra. Non sabemos se ven sendo dos 2 becerros que nos faltan, se é todo do mismo becerro, se como é a cousa.
Claro, ainda por riba un problema extra, non? O que te atopas?
Claro, o problema extra ese, pois, de saber, non é de saber, a maneira de como justificar esas baixas. Como diría a xunta, pois, teño estes ataques aquí e teño esto, porque é moi difícil.
Claro.
Que das por desaparecidas, entonces a das por desaparecidas sempre lle queda aí esa intriga, que estaba desaparecida, mandarían a venderían a sincrotal. Bueno, ten moitas opcións aí a poñerte no punto de mira, como digo.
Sí, evidentemente, cando sufres un ataque de lobo, primeiro é poder xustificalo, poder garantir eso. E claro, complícase che se o suceso ocurre no a fin de semana. Ti viches o lobo algunha vez ou non?
Sí, teño visto o lobo. Esta mesma loba xa topei no pueblo arriba, en Cuspedriño, xa mirei cruzar a carretera. Un día hacia a noitinha, e teño topado o lobo xa dos outros veces, dos outros ataques, os teño mirado tamén. Cando fixéramos aí anos que nos concederan a batida, miráramos tres encima dunhas pedras.
Uh-huh.
Bueno,
sí.
Por aquí sabemos que hai, pero claro, solución, non sei cal será a solución. Eu non digo eliminalos, pero...
Sí, ti que o sufres a miúdo, que che parece cando escoitas que a caza do lobo queda prohibida baixa a calquer casuística?
Que eu, vamos ver, non son, sabes, xa non teño permiso de armas, a mí non me gusta a caza, xa non é unha cousa, un deporte que ni me gusta ni me disgusta, non? Pero eu matalo xa non digo de eliminalo, como o Sabarín pan as súas abatidas, e ahora mismo temos unha plaga de Sabarín en calquer zona, non é dicir xa nada aquí, o lobo vai acabar pasando igual. Eu digo ter todo controlado como hai que controlar, facer que non deixen facer como se facía antiguamente, ou como fan para a zona por España, que teñen zona de facer, de levar as estes, donde levas de comer e levas, pois, ben animais bellos que xa non valen pa alimentación, ou animais que xa acaban de morrer, pois, nun parto, ou cosas así, pois, botalas al poder, ou soltalas ali para que os lobos ou jabalís, raposos, etc., que vayan ali e se poidan alimentar ali sin ter que vir facer dano abaixo as explotacións e as casas.
Claro, porque ao final o que vos sentides é indefensos, non tedes tampouco métodos para poder asegurar os propios animais.
No, é que o problema é que non temos maneira, nin temos que nos asesoren, nin que nos diga facer así ou facer asado, porque nadie pasou o día, pasou a romería e acabou o seu problema. Para eles, para nós, no, porque temolo aí é un sin vivir día tras día.
Cantos animais tes ti, Roberto?
A día 12 vacas hai sobre unha 100, hai 70 cabras e hai 20 ovellas.
Uh-huh. E como faz para intentar protexelas?
Pois, ahora mesmo estou onde elas, pegadas a elas, e teño cercado aquí pegado a nave de 2 hectáreas, e estou metendo a comer todos os días para telas máis controladas posibles. Pero bueno, os ataques estamos tendo igual, estían aquí, pero non estían, porque esta vaca parida estaba nada, a 600 metros da nave. Na sí. Nave temos becerros que estamos cebando, e o medo que temos é, pois, que nunha desas o lobo salte adentro a cuadra e fa unha masacre aí dentro.
Sí, complicado, complicado sempre vai ser protexer cando tes tantos animales, tantas vacas, neste caso como ganadeiro Roberto Louzán. Nada, deixámosche que vayan por aí os axentes, que den parte do acontecido. Esperemos que non teñas moitos máis ataques, porque a situación é verdadeiramente complicada. Roberto Louzán, moitas gracias e boa tarde.
Boas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Si tú la quieres.
Impotencia la que siente este ganadero, evidentemente, de Cerdedo Cotobade ante esos ataques del lobo recurrentes. También en la crónica de sucesos te cuento que ha ardido una casa en obras en el concello de Barro, un fuego que se originó en la madrugada del domingo y sin lamentar heridos. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra hasta las 2 del mediodía.
Si ha visto un gato con tanta suerte, si tú la quieres.
El área sanitaria de Pontevedra y Osalnés encadenó 3 días consecutivos de aumento de casos activos de coronavirus hasta hoy, viernes, sábado y domingo, llegando a los 33 casos en total, cifra en la que se ha estancado hoy por fortuna. Además, hoy también ha comenzado la campaña de vacunación antigripal, empezando por el personal sanitario. Ya se comenzó a vacunar esta mañana. Y el lunes de la semana que viene arrancarán también con la vacunación de los mayores de 65 años y con las residencias de la tercera edad. Más cosas a continuación con el avance informativo ofrecido por Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Pontevedra calcula que va a pasar de pagar 1,8 millones de euros de electricidad a entre 4 y 6 millones, es decir, triplicaría el coste total. El actual contrato finaliza el 31 de octubre y fue imposible, dice el Concello, la portavoz del Gobierno Municipal, negociar ni siquiera una prórroga en las mismas condiciones. El precio de la electricidad está disparado y afecta, como vemos, por igual a los vecinos que también a empresas y diferentes instituciones. Hoy se va a registrar un nuevo máximo histórico desde que hay registros y la portavoz del Gobierno Municipal, Anabel Gulías, daba cuenta en la Xunta de Gobierno Municipal de este problema y criticaba y señalizaba que esto supondrá la desaparición de varios millones de euros para inversiones públicas que irán, ha dicho, al peto de grandes compañías eléctricas.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Conocemos también el tiempo en este lunes que arranca la semana del 18 de octubre y lo hacemos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué nos agarda para as vindeiras horas?
Bueno, pues unha tarde moi tranquila no meteorolóxico. Co vento do sur nos trouxo aire cálido e húmido, humidade que tivemos sobre todo a primeira hora da mañán. Ahora xa vemos como se están abrindo grandes claros, así que pola tarde quedaremos con alternancia de nubes e claros, con tempo seco e tamén con ese aire cálido que xa nos deixou unha madrugada extraordinariamente cálida en Pontevedra. Non baixamos dos 19 graus esta pasada noite e a máxima hoxe quedará alrededor dos 25 graus.
E como se presenta a xornada do martes?
Moi parecida hoxe. Seguirá predominando o vento do sur, polo tanto, seguiremos tendo temperaturas cálidas. Mañán vai ser un día seco, iso sí, temos que contar con chuvias, pero non chegarán ata a noite.
Temperaturas cálidas e agradables para disfrutar do día de hoxe. Información que nos facilita María Souto dende Meteo Galicia. Moitas gracias e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy se debate en el Pleno Municipal de Pontevedra la moción presentada por el Partido Popular solicitando al Concello la suscripción de un convenio de colaboración con Cáritas para ayudar económicamente en la construcción del nuevo albergue de la calle Joaquín Costa. Luego hablaremos también con la parte política, escucharemos a los políticos en el informativo mediodía a partir de las 2 y 20 de la tarde, pero primero me interesa saber la opinión de la directora de Cáritas en Pontevedra, Conchi Vázquez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
¿Qué importancia ten este albergue para a cidade?
Bueno, o albergue ten moitísima importancia. É un albergue que, ao menos, primeiro estaría nun espazo céntrico. Ahora mismo está na urbanización de Monte Correiro, coas dificultades que conleva para as persoas que pernoctan, no paso de ir e baixar. Entonces, a primeira ventaxe é esa segunda, que se amplía o espazo, serían 20 plazas para homes, 6 para mulleres, os espazos pues, serían uns espazos de moita máis calidade, habría un espazo tamén para duchas, para as persoas que non queren pernoctar. Eso en canto albergue, despois habría outros servicios como é pois que eso xa sería na seguinte fase na que se está agora, uh-huh. Ampliar o que é o centro de día, no espazo ese no que poden tomar un café e ao mesmo tempo estar charlando, ter un espazo de como de encontro, no de de estar con otras personas, ¿no?
Sí, o de café y calor.
¿Perdón?
O de café y calor, ¿no?
Sí, bueno, sería centro de día, pero bueno, es un espacio para eso, sí.
Uh-huh.
Después también habría la idea también sería, ya digo, en una segunda fase, pues o espacio, o patio exterior, posibilitar también como un espacio para charlas, cursos, también para estar pues ali, no, a xente. Sobre todo se trata de fomentar pues as relacións e o encontro entre unhas persoas e outras, no. E tamén a intención de esta obra que as persoas que digamos están veñen ao albergue que poidan pues a medio plazo ou según, bueno, un pouco o proceso da persoa, pois ter unha transición á vida autónoma, que esa sería xa a última fase, no? cunhas habitacións xa, que un pouco a intención é esa, no? Que pasen a estar como máis integrados na sociedade, habendo un proceso de acompañamento e un acompañamento a estas persoas, ¿no?
Sí, unha obra que se divide en tres fases en total. A primeira fase das obras contou cun orzamento de 450.000 euros que a entidade non podía asumir íntegramente, pero que sí se puido poñer en marcha gracias a axudas externas. Quen apoia económicamente este proxecto social?
Bueno, aparte dos fondos propios que aportamos, pois houve unha subvención da Xunta e de ENCE. Entonces gracias a eso se pudo iniciar pues esta primera fase que remataría a final de año, ¿no? Ahí sería o espacio, contaría co espacio administrativo donde están pues as persoas técnicas, a traballadora social, administrativo, estaría tamén o voluntariado, e logo o espacio propio do albergue, ¿no? Esa sería a primeira fase, con todo o que expliquei antes que o albergue, non só as habitacións, sino tamén pues un espacio de espera tamén,
etc. E todo eso sería antes de que remate o ano, con esa previsión traballan. O Concello vai rexeitar hoxe esa moción no pleno, xa que si dictaminouse xa en contra na comisión previa, e o argumento foi que veñen de firmar recentemente o convenio anual con Cáritas. ¿Houbo alguna inversión extra para cofinanciar o albergue ou é o convenio de todos os anos?
De momento, o que hai é a financiación anual para o mantenimento do albergue, que si este ano pasado pois houve un incremento, de momento é a que hai, ¿no?
Pero gustaríalle que houvese unha partida extra, non? Como fai tamén por outra banda a Xunta de Galicia.
Pues, nos gustaría, obviamente, que as administracións, pues bueno, se implicaran no que a ampliación das obras do albergue, por iso iniciamos a campaña de micromecenado. Nos agradecemos a partida que todos os anos o Concello nos dá para o mantenimento do albergue. Bueno, ideal sería, porque este é positivo, este é un proxecto de Cáritas, pero é un proxecto que incluye e abarca pues unha atención e uns servicios sociais como máis amplios. Entonces, bueno, claro que nos gustaría e estamos abertos a que se poida facer, pero bueno, esas son decisións políticas que nos non entramos aí, ¿no?
Sí, pero sí que é certo que van quintuplicar eses servizos xerais de Cáritas, achegándose ademais o casco urbano, e dicir, van facer cidade tamén con eses servizos sociais, con financiación ou sen ela, ilusionados na entidade, non con este proxecto.
Sí, estamos ilusionados. Bueno, a primeira fase, pues, vaya a ser realidade, e despois as outras, pues, iremos ao ritmo que puidamos ir, porque bueno, o coste elevado, necesitase moita financiación, pero bueno, imos ir paso a paso, non? Do que se trata.
Conchi Vázquez, moitas gracias e boa tarde.
Dani, igualmente, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues esta moción para apoyar económicamente a Cáritas en Pontevedra para la construcción de ese albergue de San Javier, ya te podemos decir que ha salido rechazada por los miembros del gobierno municipal. Estas eran las palabras de Pepa Pardo, la concejala del Partido Popular, cuando presentaba la iniciativa. Se caldeaba el ambiente en el teatro principal.
Señores del BNG y del PSOE, qué poco respeto han mostrado ustedes por las personas vulnerables y por los servicios sociales. Les importa cero. Cero. Siento vergüenza ajena de estar aquí hoy con todos ustedes formando parte de esta corporación. Ya sé que les resulta molesta, han tomado las riendas de la Diputación de Carmela Silva. Me molesta la moción, no la debato. Cobardes. Para ir a Valencia tienen tiempo, pero para preparar las mociones de servicios sociales de Cáritas, no. ¡Qué vergüenza! Sí, pero yo hago mi trabajo. Yo hago mi trabajo y respondo y debato las mociones.
Antes no, hasta ahora te
callas. No hay ningún problema, es mi turno de intervención. Simplemente quiero decir que ustedes han mostrado hoy eso de lo que tanto alardean. El comunismo pijo. ¿Eh? Sí para berlinas. Sí para cenas de 3.000 euros en Nueva York. Sí para dondedetas. Pero no para servicios sociales de Cáritas. El respeto que tienen ustedes a Pontevedra, a los pontevedreses y a las personas en situación de vulnerabilidad es cero. No me extrañaría que volviesen a llevarse el premio Corazón de Piedra, porque lo tienen merecido.
Un pequeño adelanto de lo que escucharemos a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía, en ese debate sobre la moción presentada por el Partido Popular para que el concello aporte financiación, como hace por ejemplo la Xunta de Galicia, para la construcción de ese nuevo albergue de Cáritas en la calle Joaquín Costa.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
...13 y 42 minutos del mediodía... ...nos escuchas en COPE más Pontevedra... ...donde vamos ahora a cruzar el río... ...para irnos hasta el Concello de Poyo... ...allí trabajan en la dinamización cultural... ...para este último trimestre del año... ...con las actividades del programa... ...Anota Cultura de la Concejalía de Cultura... ...que ya han comenzado este viernes... ...y que se van a prolongar prácticamente... ...hasta la campaña de Navidad... ...hasta bien entrado el mes de diciembre... No perdemos detalles y conocemos toda esa agenda gracias a la edil de cultura, Raquel Rodríguez. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde, Pablo.
¿Qué tal lo ambiente vivido en esa primeira cita de Anota Cultura?
Pois moi ben, a verdad. Se vai facendo ambiente na cultura do noso concello de cara ao inverno e, bueno, esperemos que as seguintes citas pois sexan igual.
Imos ir desglosando tamén o calendario, actividade por actividade. A seguinte levaríanos o fin de semana previo Día de Todos os Santos, previo festivo. Que tendes organizado para o 30 de outubro?
Pois o 30 de outubro, como todos os anos, menos o ano pasado por mor da pandemia, a Asociación de Mulleres Arela organiza pois o Samaín, esa festa tan esperada do inicio do outono. E este ano, pois ademais do concurso de relatos de CAM, pois vai a organizar pois a corredoira. Entonces, bueno, o pueblo de Campelo, que sempre colabora, se engalanará e participará para facer que os nenos e as nenas do noso concello pois pasen unha tarde noite e as familias, claro, os maiores que tamén gustan desta festa e que pasen terroríficamente moi ben. Será a partir das 7:30, pois habrá animación e bueno, esperemos que a xente o pase de maravilla.
A verdade é que en outubro non podemos queixarnos tampouco do tempo porque, salvo estes días de inestabilidade, tivemos días incluso de praia, podemos intuir que novembro vai ser distinto e que vai chegar o frío co cambio de hora tamén que nos afecta. Así que en novembro e decembro, o Concello de Poyo, o que vai querer facer é, sobre todo, rir a xente, non? Que datas hai pechadas para os venres?
Pois os venres serán no Centro Cultural Xaime Illa, a partir das 9, pois os venres teremos unha cita pois con xente como Falla Díaz, Vero Rilo, Lois Pérez, Isabel Risco, Pedro Brandariz, Sergio Pazos, que nos farán pois rir e que nos contarán historias propias y da terra, y que, bueno, tenemos ese ciclo de humor, pois, con xente do país e, bueno, dentro do concello que queremos é apoiar a nosa cultura, a xente da cultura de aquí, e esperemos que nos fagan pasar unhas boas xornadas de tarde-noite aquí no Centro Cultural.
Citar, por exemplo, nomes propios como Isabel Risco ou Sergio Pazos, bueno, é o mesmo que decirlle aos veciños vin de rir un anaco con nós, non?
Exacto, exacto, que é o que se pretende con este ciclo de humor e de contadas.
O bo da cultura é que a cada un pode gustarlle un xénero ou outro, unha obra máis que outra, eso tamén é moi positivo, é moita variedade, pero a proxección da Illa das Mentiras tamén é un dos eventos que pode considerarse de referencia, non, deste ano da cultura.
Pois sí, exacto. Imos ter unha charla coloquio antes da proxección con Tino Vieitez e Paula Cons, que nos van a introducir nos momentos previos da película, e esperemos que sexa algo moi interesante para o público de Pollo e para que nos queira acompañar nesa tarde noite do venres 26.
E como se poden facer os ointes coas entradas?
Pois van a ser a través do correo electrónico anotaculturapollo@gmail.com ou chamando o concello a extensión de cultura, e ata completar, pois, o aforo, que por sorte se ampliou nestes días e que podamos dar cabida a algo de máis xente no Centro Cultural.
Están xa todas as actividades disponibles ou todavía as primeiras?
Sí, xa se pode ir anotando no que cada un, pois, lle apetezca, e mandando correo, chamando para que os anotemos para eses días.
Agora sí, con eses aforos tamén que dicía a concelleira, parece que por fin toquemos madeira tamén, a cultura chega para quedarse, non, Raquel?
Exacto. Bueno, dentro do concello sempre, desde o primeiro momento no que se puideron, pois, facer actos culturais, estuvemos aí apoiando a nosa cultura do concello e propia tamén do país, pero bueno, tamén é certo que se agradece, non, que os aforos se amplíen, pois, para dar un poquinho máis de cabida a todo o público que se queira achegar.
Pero tamén polo vivido esta fin de semana, percíbese, pois, que o carácter da xente se vai ablandando un pouquiño máis, que se vai consentindo, digamos, entre comillas, pois eses comportamentos un pouco máis habituais que xa esqueceramos durante este ano e medio, non?
Sí, bueno, sí, a verdad que sí, que volvemos un pouquinho a normalidade ou a nova normalidade, porque sempre que hai que seguir os protocolos, bueno, sí, cambiaron un poquinho as cousas, pero bueno, levamos un ano e medio facendo actividades e facendo cultura, e a xente de Pollo respondeu moi ben e sempre se supo, pois, comportar e levar, pois, os protocolos sempre genial. Entonces, bueno, non hai problema nese sentido. Entonces, o que queremos é que este outono, inverno, pois, haxa actividade cultural no noso concello, que se mova tamén a economía, ir a ver un monólogo, unha película, pois, unha obra de teatro ou calquera outra actividade para os cativos que fagan as asociacións, e logo ir a tomarse algo. Bueno, que empecemos xa un pouco a facer unha vida, pois, un poquinho máis normal.
E teñen unha oferta variada neste Anota Cultura, o programa do Concello de Poio da área de cultura, para que os concellos, para que os veciños se divirtan ata prácticamente a campaña do Nadal. Raquel Rodríguez, concelleira de Cultura, moitas gracias e boa tarde.
A vos, boa tarde.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana, haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado, como tú y como yo, para poner las calles, el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Pues soy vigilante de seguridad. Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.